rehba. Matul dan il-program ta' nofsija ta' kull ġimgħa, se nagħti ħarsa ta' fuq lejn ftit mill-istejjer ewlenin ħirġin mill-Mediterran. U li jafu jqanqlu fikom semmija ta' Campus FM, kurzita biex tarfu u tifhmu aktar x'inhu għaddej daqstant rib tagħna. Ta' spiss inkunu nafu x'ikun għaddej f'partijiet oħra tad-dinja, partijiet mbeda bħall-Amerika ta' fuq, bħalissa żgur Russja jew ċ-Ċina, u forsi artijiet oħra li minħabba raġunijiet tradizzjonali, kulturali jew storiċi. Aħna konna għadna marbutin magħhom, pereżempju r-Renju Unit jew anke l-Awstralja. Fl-istess ħin nara li ġieli nkunu inqas konxi ta' x'inhu jiġri madwarna stess, f'sens ta' ġeografija, f'sens anke ta' soċjetà, għaliex dan qed jiġri u kif qed jeffettwana kważi kważi anke fil-ħajja ta' kuljum. Jekk għandi naħseb f'eżempju l-eżempju tal-migrazzjoni, forsi huwa l-iktar wieħed sempliċi u ċar li nista' nagħmel. Għalhekk meta nikkonsidra il-Mediterran f'din is-sensiela Mediterran kurrenti, qed tinsaqsi l-mistoqsija li ma spazji ser ninkludi. Ir-risposta tadotta lenti pjuttost wiesa, waħda inklusiva. Mhux se noqgħod naqta fidju ħanajtek. Definizzjoni li kważi qasija definizzjoni hija qusa minn hekk. Ma taqafx fil-frontieri, imma pjuttost issegwi n-nies u l-istejjer tagħhom, speċjalment meta dawn in-nies jaqsmuhom dawk il-frontieri, dawk ir-rigi dritti biex ngħidu hekk li ġieli huma frott il-kolonializmu tal-antik storiku imma anke kolonializmu ieħor attwali, ħafna drabi meta jkun hemm kwistjonijiet ta' flus, ekonomija, finanzi u anke gwerer. Dawk il-linji li għadna naraw illum fuq il-mappa tal-Mediterran. Kriterju ieħor illi ser nadotta nżomm f'moħħi kemm jista' jkun hija li l-istejjer b'xi mod ikollhom rilevanza u rabta għal Malta. Fil-waqt li nipprova nimraħ kemm nista' u nħares li jistejjer mhux biss daqstant forsi indirizzati fix-xandir lokali, forsi dawk li jkunu l-iktar qed nisimgħu dwarhom fix-xandir, fl-istess ħin nipprova norbot aspetti ittrattati ma' dir-realtà Maltija. Rigward in-natura tal-ġrajiet li ħanħares lehom, dew se jkunu pjuttost kurrenti kif jissuġġerixxi l-isem stess tal-programm, imma mhux bulfors dejjem marbutin ma' l-aħħar aħbar. Dak li bl-Ingliż insejħu l-breaking news. Anki għax il-mod kif tiġi maħdum il-programm jilħaq jinġobar il-materjal ftit qabel u mbagħad sakemm joħroġ il-programm anke r-repetizzjoni tiegħu. Dan il-programm mhux jgħid hemm biex jtik l-aħħar ħaġa li tkun ġrat xi żvilupp, imma pjuttost ħarsa daqs iktar fil-fond lej ftit minn dawn l-istejjer. Għalhekk ser inħares lej sorsi ta' ħbarijiet, ħafna drabi online imma mhux biss, li joffru ħarir analiżi ta' stejjer li jiġru f'lokalitajiet partikolari madwar il-Mediterran, kemm jista' jkun varjati imma kemm jista' jkun dejjem b'impatt reġjonali fuq il-Mediterran in ġenerali li b'xi mod jerġgħu jiġu lura l-Malta. Għalhekk matul dal-programm ta' nofsija ser nuża ftit minn dawn is-sorsi internazzjonali, ċertu drabi minn siti u gazzetti lokali żgħar, ċertu drabi daqs iktar magħrufin. Online ħafna drabi ma' bil-faċilità li jistgħu jkunu bl-Ingliż imma anki b'lingwi oħra nirreferikom għalihom u nispjegalkom daqs iktar fejn ukoll għal nkun qed nieħu dawk is-sorsi li forsi minn darba l-oħra joffrulna dik is-sensiela ta' tlieta jew erba' stejjer flimkien nipprova wkoll kull darba ndaħħal ġrajja pjuttost kulturali kemm jista' jkun ukoll attwali li tipprovdilna wkoll il-pawża mużikali. Rigward pawzi mużikali qabel ma nitru għall-ewwel aħbar tal-lum. Nixtieq ngħidilkom li l-mużika tal-ftuħ li jkun hemm bej parti u oħra u tal-għeluq ta' din is-sensiela hija La Tarara ta' Radio Tarifa minn album li jismu Temporal tal-1996. Radio Tarifa kienu band li format fi tmiem is-snin 80 u kienet bbażata Spanja. Ħadu isimhom minn Tarifa, belt ċkejkna fil-provinċja ta' Cadiz, l-Andalusija, Spanja, u l-influenzi tagħhom kienu jirriflettu l-ġeografija ta' dil-bażi. Bej Spanja u l-Marokk kienu jinkludu elementi ta' flamenco, mużika arbija u andalusa, li semmalna ftiteki minn dak il-passat multikulturali fin-naħa t-isfel ta' Spanja li kien jinvolvi il-kulturi miż-żewġ naħat tal-Mediterran, eki tal-Medjuevu ukoll u varjazzjonijiet varji li ħarsu ftin ftit lejn it-taħlit ta' dan ir-reġjun. Fil-fatt b'xi mod isservi ħafna ta' ispirazzjoni għal dawn il-programmi stess. Il-ħadd li għadda nżammew numru tal-azzjonijiet madwar id-dinja. L-aktar waħda li attirat l-attenzjoni tal-mezzi tax-xandir bla dubju ta' xejn kienet dik tal-Brażil. Iżda aktar qrib tagħna f'sens ġeografiku u forsi anki politiku-soċjali. Kellna wkoll dik tal-Latvja, il-Bulgarija u l-Bosnia-Herzegovina. Wieħed jista' jargumenta li l-Bosnia mhix fil-Mediterran f'sens strett tal-kelma, għaliex m'għandix kosta mal-baħar tagħna ħlief għal Ponta Zajra. Iżda fl-istess ħin nixtieq nadotta dik il-lenti wiesa nikkonsidra li l-Bosnia, la tinsab fil-Balkani, għandna nikkonsidrawha bħala territorju f'żona importanti ħafna fil-Mediterran. Il-pajis tal-Bosnia-Herzegovina, kif jindika l-isem stess li huwa kompożitu, partijiet differenti marbutin flimkien, jinsab f'reġjun li huwa multietniku, multikulturali, b'storja u politika kurrenti marbut ħafna mal-Mediterran li ħares li l-Vant, li l-Punent, li naħata fuq, li naħata isfel, u jmur l-len mhux ħażin. Bżejjed nreġgħu ftit lura l-memorji tagħna għal dawk li għandhom l-età u forsi dawk li huma żgħar f'età anke jekk raw filmati u qraw fuq aspetti storiċi reċenti, bżejjed naħsbu fl-impatt li l-assedju ta' Sarajevo, il-massakri ta' Mostar u Srebrenica pereżempju matul il-gwerr Balkani ta' snin design tas-seklu ieħor, jiġifieri mhux iktar minn 30 sen ilu kellhom mad-dinja kollha. U tajb niftakru wkoll f'ħassiba, kittieba, propju minn dan it-territorju partikolari bħal Ivo Andrić, pereżempju, jew inkella Predrag Matvejevic li matul is-seklu 20 kellhom dik il-perspettiva bl-eruq kbar lokali fondi, però fl-istess ħin perspettiva wiesa, perspettiva u viżjoni universali li adattaw fil-perspettiva tagħhom. Però biex niġu allura għall-ħbar wara dik il-ġustifikazzjoni tiegħi għalfej il-Bosnia hija proprju l-ewwel territorju ħanibdew biha, għalhekk nista' ngħid li kif ġieli naraw dak li jiġri fil-Mediterran ikollu ħafna x'aqsam ukoll ma' nħawi oħra. U fil-każ tal-elezzjonijiet li għadhom kemm saru l-Bosnia, dan l-impatt jiġri mill-Istati Uniti sa' Russja u partikolarment huwa viċin ħafna anki għall-konflitt li huwa għaddej ġewwa l-Ukraina imħabba l-invażjoni Russa. Analiżi tajba ta' x'qed jiġri l-Bosnia bħalissa ittielna is-sit online Balkan Insight. Balkan Insight jifforma parti mill-grupp BIRN, BIRN, il-Balkan Investigative Reporting Network, li jġib flimkien organizzazzjonijiet mhux governattivi lokali li promovu l-espressjoni ħelsa, dritt tal-bniedem u valuri demokratiċi. Għalkemm issa laqgħu għaddew ftit jiem minn jum l-elezzjoni, x'ħareġ minnhom fil-verità għadu mhux ġara kollox. Li nistgħu ngħidu lill-mexxej tal-Partit Bosnjak Kewlini Bakir Izetbegovic ħareġ tellif. Fil-waqt il-kandidat ta' 11 il-partit tal-oppożizzjoni Denis Bečirević ġie fuq qiddim. Madankollu kif tafu, is-sistema politika l-Bosnia magħrufa bħala waħda mill-iktar ikkomplikati fid-dinja. Dan huwa frott l-isforzi lokali u tal-komunità internazzjonali, speċjalment minħata tal-ponenti ma mhux biss, wara dawk il-gwerer tal-Balkani fil-bidu ta' snin design tas-seklu ieħor. Biex jippruvaw iroddu lura ftit stabilità il dal pajjiż. Għalhekk flimkien mar-rappreżentant Bosnjak li jiġu votat mill-Musulmani Bosnjaċi, hemm ukoll dak tal-Ortodossi Serbi u dak tal-Kroati Kattoliċi. Għall-Ortodossi Serbi ħarġet rebieħa Zelkija Ćivanović fil-waqt li Zelko Komšić ġie fuq qudiem biex jirrappreżenta il-Kattoliċi Kroati. Madankollu! Kif ġieli jiġri meta jkun hemm elezzjoni ġenerali, ikun hemm ukoll elezzjonijiet oħra għaddejjin fl-istessin. Kif rajna pereżempju qrib xtutna l-Italja propju fl-aħħar tax-xahar li għadda. U probabbilment l-aktar waħda importanti kienet dik għall-President tal-pajjiż kollu li bħalissa imiss lis-Serbi tal-Bosnia. Għalhekk jekk tassew terbaħ ir-rappreżentanta tagħhom, Ćivanović, din taftu post il-President attwali Milorad Dodik, li diġa kien qal minn qabel l-elezzjoni li kieku jippreferi jilħaq president ieħor f'kariga differenti tat-territorju magħruf bħala r-Repubblika Serba ġewwa l-Bosnia stess. F'din il-kobba mħabbla tafu tiftakru li matul is-sajf li għadda r-Repubblika Serba ġiet flinkwiet mal-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali speċjalment tal-Punent. Minħabba restrizzjonijiet li jridet implementa fiċ-ċaqliq ta' nies il-ġewwa u l-barra mill-artijiet tagħha. Li mbagħad wara pressjoni ġew imxejna. Dodik li wħud jgħidu kien wara dawn il-miżuri, magħruf li appoġġja u jsib l-appoġġ tal-President Russu Vladimir Putin, kif ukoll ta' dak Ungariż Viktor Orban. Dan ifakkarna li ħwejjeġ lokali f'dan ir-reġjun palma fil-verità jiġri bnadi oħra, ikollu rabtiet ma' xiġri postijiet li jafu jidru l-bot, imma palma jiġri meta tħares lejn il-karozzi warajk mill-mera ta' karozza tiegħek, ikun weqrek mill-li taħseb. L-aħħar ħaġa li tgħidilna Balkan Insights, imma li jtemmu sorsi ta' ħbarijiet oħra, hi tibdila fir-rappreżentanti parlamentari. Dan fis-sens ta' tkabbir żgħir imma importanti biex il-kmamar tal-rappreżentanti jibqaw jiffunzjonaw. Il-bidla ġaba r-rappreżentant oli tal-Komunità Internazzjonali Christian Schmidt li daħħala sija biss wara li kien għala ħin il-vot. Ftit xorilu proposta simili kienet qajmet li rwiefen, iżda did-darba donnu l-partit mil-quta sammew lura milli protestaw. Għax raw x-setet tiswa għal-jom stess. Ta' min jgħalaq billi jgħid li dissena votaw 50% biss minn dawk li setaw, aktar minn 2% inqas minn 4 snin ilu. F'sinjal li ħafna osservaturi jaraw li anki min jixtieq jara tibdilu riforma fil-politika Bosnjaka beda jaqta' qalbu. Kif wasalna lejn nofs il-programm, naddu għal-mument ħafif u mużikali. Minn Le Dauphiné Libéré, gazzetta online u anke pubblikata in-naħa ta' Xlok ta' Franza, jiġifieri l-inħawi ta' Haute-Alpe, Savoie, l-Ardèche, per eżempju, u li hija gazzetta parti mill-grupp Ebra. Din l-aħbar fil-paġni kulturali twassalna għal-element Malti. Permezz tal-mużika. Nar l-Indipendenza, ġifiri fil-21 ta' Settembru li għadda, il-mużiċist Nikolaj Gravino ippreżenta l-aħħar album tiegħu, Night Vision, fil-medjateka ta' Krott, fix-Xlok ta' Franza, flimkien mal-kittieb Didier Lauterbon Vallée, li kiteb ftit mill-lirika ta' dan l-album. Matul din lejla, Gravino daqxi seltiet tiegħu fil-waqt li l-kittieb Franċiż ara seltiet mill-ktieb ġdid tiegħu, ippreżentat dakinhar ukoll. il-ktieb ġdid tiegħu jismu L-Vibrato Mundi u jitratta storja ta' intrigu li isseħ propju f'dawk il-ħawi ta' Krott u Anne Brown. Issa biex nieqfu ftit, ħanisimgħu mużika propju tkidba kompożizzjoni ta' Nikolaj Gravino li nimmaġin ħafna minnkom smajtu qabel għaliex meħuda mill-Festival ta' Kanzunetta Maltija Mużika Mużika tal-2021. Id-diska jisimha Tista, kantata minn Miaw u l-kutba kif għattilkom il-kompożizzjoni hija ta' Nikolaj Gravino.
Salib għaltem mux biex tadura, sta biex ġorru. Jasar mux biex tereqfih, sta biex titallem tħollu. Il-ġid biex tgawdih, mux biex tiħdu kollu. Tista tiħu dak li nissej, u titlaq dak li jisrej. Servi l-min jadurak u t-qim l-min u t-bek t-xobku l-nifs li t-iħu t-qalbek kolla kur sekonda ija mewta u t-luq t-dik Bapelsa Bistur dik Palindi Sifu helwa titanta al-bahar Mawj khafif al-arj Jitek li sabar lura Sider mindi delusjoni U moħi tambar Lum xlif li neħerġandu Nen fejn ruħi tħadda Zilt saħta għali Waqt il-Covidet jifkana Tfal klip u blale U sema tar Milana Kulħadd jidħak u jibbella Jinnis tax-xemx Kull sekonda hija mewta U tluġi
Merħba lura għattini parti ta' Mediterran Kurrenti u wara ħarsa ftit fittu lejn l-elezzjonijiet bosnijaċi u l-aħbar mużikali u anki l-mużika ta' Nikolaj Gravino nadduha l-aħbarijiet oħra li resquna aktar lejn il-vant tal-Mediterran parsa lejn Izrael, it-Turkija u l-Greċja qabel ma nagħlqu parsa ħafifa lejn il-Libja. Is-sit ta' Deutsche Welle jagħti ħafna attenzjoni lill-stejjer mill-Mediterran u r-relazzjonijiet bejn l-istati f'dar reġun kif ukoll sehem l-Unjoni Ewropea u b'mod indirett allura u anki dirett fil-verità tal-Ġermanja stess. Aħbar li aktar smajtu biha hi dik tal-laqgħa tolja bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael. Din hemm nitħoss. Għax laqgħa ta' dan livell, jiġifieri li kienet tinvolvi il-rappreżentanti uffiċjali tal-gvernijiet u t-mexxija b'mod uffiċjali kienet ilha massir 10 snin. Laqgħet oħra informali, tekniċi, affarijiet li kienu taħarsu lej affarijiet tekniċi speċifiċi fil-verità baqgħu sejrin. Imma dawk b'mod formali u ta' livellu li ta' gvernijiet li. Għalhekk wieħed jistaqsi għaliex sar iddilla issa u għaliex hija importanti. Dan l-artiklu ta' Deutsche Welle qed jiena ftit spjegazzjoni ta' dan. Palma tafu ftit jimilu iltaqat l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ġewwa New York l-Amerika. U f'laqgħat bħal dawn isiru ħafna oħrajn madwarha forma ta' laqgħat satellitari. Waqt il-laqgħa ewlenija l-plenarja, il-Prim Ministru Iżraeljan Jair Lapid kien esprima x-xewqa tiegħu li mhix biex ix-xewqa tiegħu personali ma hija waħda maqsuma ma' nies oħrajn fil-gvern il-koalizzjoni li jitmexxi. Li fl-aħħar xi darba jara stat Palestinjan jieħu forma biex jgħin isolvi l-kunflitt bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani. Ir-rappreżentant għoli tad-diplomazija tal-Unjoni Ewropea, Josep Borrell, donnu ħatfu fil-kelma u appoġġja dal-ħsieb biftuħ minnaħa tal-Unjoni Ewropea. L-artiklu tad-Deutsche Welle bħal sorsi oħra fil-verità jaraf li parti mill-aġla li esprimiet l-Unjoni Ewropea tiġi mill-fatt li Iżrael kellu 5 elezzjonijiet f'erba' snin, ħaġa li ma kienx tiġri qabel. U fil-waqt li Lapid donnu reġa' fetaħ dialogu, biżejjed li kien hemm kriżi oħra fil-gvern, elezzjoni oħra, u jitla figura konservattiva bħal pereżempju Benjamin Netanyahu jagħmel karriera ikollu rol ta' Prim Ministru fil-Gvern Iżraeljan, li fil-fatt għal aktar minn darba fik il-kariga kien żamm lura u wieħed jista' jgħid anki xejjen kull sforz biex ukoll hemm xi forma ta' espressjoni taftuħ lejn il-Palestinjani, din it-tip ta' bidla ta' żvilupp politiku jaf iġib kollox fix-xejn. Għab xi mod l-artiklu ta' Deutsche Welle qed jgħid b'xi mod l-Unjoni Ewropea qed tgħid aħjar mal-ħaġrattajn jekk jista' jkun isiru xi żvilupp issa jsiru qabel ma jħallu żmien jgħaddi. U ngħiduha kif inhi, però il-President Palestinjan Mahmud Abbas ma tantx kien fiduċjuż li kemm b'da l-gvern kemm b'oħrajn xi darba fil-fatt xi ħaġa tiċċaqla. Storja oħra ta' Deutsche Welle tgħidilna kif dejjem f'dawk li jissejħu l-marġini tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġunus Maquda kif ħob niftakar li kienu jissejħu lokalment in-Nazzjonijiet Uniti. Il-Prim Ministru Iżraeljan Jair Lapid iltaqa' wkoll mal-President Tork Recep Tayyip Erdogan. Kif semmejna l-ismijiet tajjeb wieħed jgħid li uffiċjalment it-Turkija bidlet isimha u saret magħrufa bħala Turkije. B'xorti tajba mhix il-bogħod mill-pronunzja Maltija u jiena nibqa' ngħidilha Turkija. Imma lura l-istorja laqa' bejn l-ogħla żewġ rappreżentanti ta' dawn iż-żewġ stati kienet ilha nieqsa aktar minn dik ta' bejn Iżrael u l-Unjoni Ewropea, f'dik każ għad 10 snin, f'dak każ 14 sena. Dan wara li xahar ilu iż-żewġ pajjiżi reġgħu fetħu r-relazzjonijiet diplomatiċi bejnietom. It-Turkija ironikament kien l-ewwel pajjiż b'maġġoranza Musulmana li kien għaraf lill-Iżrael fl-1949. Madak kollu r-relazzjonijiet bejniethom waqfu fl-2010 meta wara d-difiża Iżraeljana għamlet ħerba minn vapur Tork il-Mavi Marmara waqt li dan kien sejjer Gaza Palestina fuq missjoni umanitarja. U il-gvern ta' Erdogan dak iż-żmien kien ħa dawn il-passi anke għax kienet juhu dan ir-rol ta' ngħidu hekk pajjiż li jitkellem anke f'isem pajjiżi Musulmani fir-reġjun. Madankollu fil-waqt li dakinhar kienet traġedja kbira kienu mietu 10 minn nies pajżana u l-aħbar ġriet mal-reġjun kollu, dan l-aħħar kif il-verità naraw jiġri mad-dinja kollha, affarijiet bħal kriżi enerġetika u l-kontroll strateġiku tal-frontieri, tal-territorji, tal-każ speċjalment tal-Vant Nofsani, qarbu l-gvernijiet ta' Ġerusalem, il-kapitali relattivament ġdida, kif nafu wara li Iżrael ċaqla il-post tal-kapitali minn Tel Aviv, b'mod uffiċjali flimkien ma' dak ta' Ankara, Turkija. Tamni għala billi għajt li fil-diskors tijaw fil-plenari New York, Erdogan xorta pero reġa ġibet fis l-attenzjoni li dil-perspettiva li għandu kif jara daqxej id-dinja musulmana taħdieħ u tenna x-xewqa tijaw li stat palestinjan mhux biss jitwaqqaf imma li jkollu l-Ġerusalem tal-Vant bħala l-kapitali tijaw. Ħarħabar għal-programm tal-lum Mediterran Kurrenti nibqgħu nitrattaw it-Turkija iżda din id-darba minn lenti li dejjem tkun kritika li l-pajjiż ġar tagħha, jiġifieri l-Greċja. Il-ġurnal Katimerini aċċessibbli wkoll bl-Ingliż fis-sit ekatimerini.com u li ilu moqqaf aktar minn 100 sena, naraw li it-Turkija dejjem qjusa bħala teddida. U din l-aħbar tirrimarka kif il-Kummissarju Ewropew għal-ħwejjeġ barranin, Peter Spano, ma għarafx il-ftehim tal-2019 bejn it-Turkija u l-Libja, li kien diġà rifjutat mill-Kunsell Ewropew ta' Deċembru ta' dik is-sena stess. Fil-waqt li l-qbid il-ġdida dum ħareġ fil-pubbliku, il-gvern ta' Tripli l-Libja ħabbar li l-kollaborazzjoni bejn żewġ pajjiżi it-tenni ħidma flimkien fl-qosma ta' tfittix u l-użu tal-enerġija marittima. Fil-waqt li l-Unjoni Ewropea annotat li l-memorandum tal-2019 imur kontra d-drittijiet ta' pajjiżi terzi fil-Mediterran u anke kontra l-liġi tal-Ibra, saħan sitra il-gvern Libjan rivali għal dak ta' Tripli immexxi minn Abdul Hamid al-Dbejba, jiġifieri dak ta' Sirte immexxi minn Fatih Bashaga ma qabilx miegħu. Ta' minni nota li, ironikament, huwa l-gvern ta' Tripli, jiġifieri dak li jagħmel ftehim, li huwa appoġġjat u rrikonoxxut mill-Komunità Internazzjonali fil-Punent u n-Nazzjonijiet Uniti illi għamel dan il-post. Ta' minni għala preferenza għal artiklu qasir imma preċiż li jinsab fuq The Libya Observer. Dan si kien twaqqaf Tripli fil-2014. Dan jgħid il-kellimi tal-Kamra tar-Rappreżentanti Libjana, Akila Saleh, saħaq li dan u kull ftehim ieħor mill-gvern ta' Tripli ta' Abdul Hamid Bejba ma jiswix, peress li żmien il-gvern għalaq lejliet il-miliet ta' sena l-oħra u hija tmexxija ta' Fatih Bashaga minn Sirte li hija dik uffiċjali. Imma din storja li jkollna u żgur ikollna fej nerġgħu lura li hija darb'oħra għax llum wasalna fi tmiem il-programm nittama' li sibtu dawn il-ġrajiet li rrakkuntajtilkom interessanti u jekk dan minnu nisidinkom tiltaqgħu miegħi għal programm ieħor Mediterran Kurrenti bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Saħħit.